Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.
Dragii mei, în această ocazie aș dori să privim asupra lui Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul special. Aș dori să vă spun o istorie la început care reflectă într-o măsură considerabilă un anumit adevăr pe care aș dori să subliniez în această ocazie. Într-o seară friguroasă, geroasă chiar de decembrie, pe străzile Londrei, un băiețel de 9 ani, pe nume Al, merge abia târându-și picioarele, ducând în mâinile sale un bilețel. Nu cunoaște mesajul care este scris pe bilețel, dar cunoaște destinația, locul în care el trebuie să ajungă cu biletul acela, și anume circa de poliție. Înfrigurat, cu temeri nebănuite în sufletul lui, ajunge la poliție și dă biletul ofițerului de servici. Acesta îl ia, îl conduce, îi deschide o ușă a unei celule și îl bagă în celula respectivă, spunându-i următoarele cuvinte: așa facem noi cu copiii neastâmpărați. A stat acolo nu mai mult de 5 minute, după care a fost scos și a fost trimis acasă. Istoria pare ciudată, însă dacă vă voi dezvălui și celelalte amănuntele, veți înțelege istoria în contextul ei. Acest tânăr pe nume Al fusese pedepsit de tatăl său pentru că întârziase acasă, doar un copil de 9 ani. Tatăl a scris un bilet, îl a dat copilului cu mențiunea și cu porunca severă să nu-l citească, dar să se prezinte cu biletul acela la circa de poliție, acolo unde era un prieten al tatălui său, respectiv ofițerul care i-a făcut primirea și care l-a băgat în celulă pentru 5 minute. Motivul pentru care copilul acesta a fost încarcerat 5 minute este unul simplu, și anume, rezerva de dragoste a tatălui său se terminase. Rezerva de har a tatălui său era epuizată. Și tatăl său, care era un om aspru și sever, l-a trimis la închisoare, doar pentru 5 minute. Spunea acest bărbat în cărțile pe care el le-a scris ulterior că acea ușă care s-a închis zângănind în spatele său i-a rămas întipărit zgomotul acela în minte pentru toată viața lui. Iar mesajul pe care l-a primit în acele momente a fost unul simplu: tatăl tău nu te mai iubește. Acest tânăr, pe nume Al, este cunoscut de poate mulți dintre dumneavoastră sub numele de Alfred Hitchcock, scriitorul care a făcut o artă din a scrie și din a-i speria pe oameni. Pentru că acea experiență l-a traumatizat în copilăria lui. Pentru că într-un moment tatăl său a văzut de bine să nu-i spună că te iubesc în ciuda greșelilor tale, ci a avut un tată care i-a spus: pentru că greșești, eu nu te mai iubesc și locul tău este acolo. Acea ușă care s-a trântit în spatele lui și care vorbea de lipsa de dragoste a tatălui l-a transformat într-un mare scriitor, de altfel. Scenariști din lumea întreagă s-au inspirat din romanele sale, din scrierile sale și au făcut niște filme de groază cu care să-i sperie pe oameni. Poate unii dintre noi ați și văzut anumite filme regizate după scenariul din cărțile lui Alfred Hitchcock. Unul este Păsările. Eu despre acesta știu. Poate ori mai fi și altele. Dragii mei, aș vrea să vă pun o întrebare simplă. Sunteți convinși de dragostea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră? Pavel, în cartea Romani, încearcă să dea un răspuns La această întrebare, a fost sau nu Pavel convins de dragostea lui Dumnezeu? În Romani, în capitolul 8, vă rog să citim versetul 28 și 29. Și pericopa se intitulează emblematic pe creștin, nimic nu-l poate despărți de ce? De dragostea lui Dumnezeu. Pe mine, de dragostea lui Dumnezeu, mă poate despărți ceva. Ce anume? Alegerea mea. Iar Dumnezeu este limitat în sensul că El nu poate să treacă niciodată peste ceea ce vreau eu. Însă pe un creștin adevărat nimic nu-l poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. De altă parte, zice Pavel, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Sunteți convinși că toate lucrurile care vi s-au întâmplat în 2010 au lucrat spre binele dumneavoastră, fraților și surorilor și dragi tineri? Sunteți convinși de lucrul acesta sau nu? Pe creștin, nimic nu-l desparte de dragostea lui Dumnezeu. Singurul care poate să întrerupă această verigă și să rupă acest lanț sunt eu. Prin alegerea mea, nu vreau să mă iubească Dumnezeu. Și Dumnezeu, chiar dacă eu nu vreau ca El să mă iubească, Dumnezeu va continua să mă iubească în toate chipurile și în toate felurile. Dar nu poate să te iubească cu forța. Și continuă Pavel în următoarele versete și vă invit să citim versetul 31 până la versetul 35. Sunt 5 întrebări. Analizați această pericopă sub influența acestor 5 întrebări pe care Pavel le ridică și în care el recunoaște cu adevărat dragostea lui Dumnezeu pentru el. Gândiți-vă la experiența convertirii lui. Nu a fost o experiență a convertirii soft. O conferință biblică, o evanghelizare, el este convins de adevărul lui Dumnezeu și își predă viața. Pavel a trebuit să fie îngenunchiat. Saul a trebuit să fie aruncat în țărână. Saul a trebuit să fie orbit. Saul a trebuit să sufere ca să devină cine? Pavel, apostolul neamurilor. Și spune el în versetul 31, și pe aceea, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri, zice Pavel? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu e pentru tine, cine va fi împotriva ta? Omul? Ce poate să-ți facă omul? Mulțimile? Ce pot să-ți facă mulțimile? Dacă Dumnezeu este pentru tine și luptă pentru tine, cine poate să stea împotriva lui Dumnezeu? Absolut nimeni. E o dovadă a dragostei. Versetul 32, a doua întrebare din această retorică a lui Pavel despre dragoste. Versetul 32. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Ce frumos! El care n-a cruțat sub nicio formă, nici chiar pe Fiul Său, cum nu ne va da toate lucrurile? A treia întrebare, versetul 33, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește cum? Neprihăniți. Ce lucrare minunată face Dumnezeu cu noi. Și în fiecare verset, în fiecare povestire biblică, vezi încă o dată un crâmpei din ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu pentru tine, care se va perpetua. Versetul 34. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și ultima întrebare, versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigonirea sau foametea? Lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Cine va putea să ne despartă? Era Pavel convins de dragostea lui Dumnezeu pentru el? Era convins. Dragii mei, se vorbește într-un pasaj biblic despre lungimea, înălțimea, adâncimea, lățimea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Vă întreb încă o dată. Sunteți convinși că tot ce vi s-a întâmplat anul trecut s-a întâmplat spre binele dumneavoastră? Și nu vă gândiți la acele experiențe fulminante, frumoase, de descătușare spirituală, la acele experiențe luminoase, gândiți-vă la experiențele de înfrângere pe tărâmul credinței, gândiți-vă la încercări, gândiți-vă la boli, la suferințe, lucrează ele spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, asta trebuie să vezi tu în viața ta, că tot ceea ce ți se întâmplă nu ți se întâmplă pentru că se întâmplă pur și simplu, ci tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru că Dumnezeu face să se întâmple sau îngăduie să ți se întâmple. Și lucrul acesta, dacă îl vom avea în mintea noastră, vom ști să găsim pacea sufletească și liniștea chiar în vremuri de furtună. Dacă ar fi să desenați un tablou, cum ați zugrăvi pacea? Cineva a creat un apus frumos într-un tablou ca să ilustreze pacea, însă cineva a ales ca în mijlocul unei mări înfuriate, pe o insulă mică, o pasăre care stă pe o creangă liniștită, acel tablou a câștigat acea competiție. Da, într-adevăr, în lumea aceasta prinsă de valuri și fremătândă. Da, acolo avem pace lângă Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Chiar de vom fi delăsători, chiar de nu vom dori, chiar dacă ne vom răscula, chiar dacă ne vom răzvrăti, Dumnezeu totuși ne va iubi. La masa de Paște, Iisus stă cu ucenicii. Gândiți-vă la acel episod. Stă la masa de Paște și mănâncă ultima masă cu ucenicii, masa pascală. Și acolo, la întâlnirea aceea de suflet, Iisus aruncă în aer atmosfera cu o declarație, aruncă o bombă. Și îi spune așa ucenicilor, Matei 26:31, în noaptea aceasta, le spune Domnul, toți, dar toți, veți găsi în mine ce? O pricină de potignire. Și primul care sare și ia cuvântul este cine? Petru. Spune, Doamne, dacă toți vor găsi în tine o pricină de potignire, eu, spune el, niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Petru este omul contrastelor. Eu iubesc mult pe Petru. Poate că semănăm. Nu știu dacă dumneavoastră îl iubiți pe Petru. Însă Petru este uman. Petru e ca noi, greșește și cere iertare, se îndreaptă și cade din nou. Pare că e un amestec ciudat, însă Petru e ca noi. E cel mai aproape de experiența poate multora dintre noi de credință. Și Petru spune, eu niciodată, el folosește acest cuvânt de 4 ori în relația cu Domnul Hristos, eu niciodată, eu niciodată, eu niciodată, eu niciodată. Și răspunsul lui Petru cum a fost? Corect sau greșit? Greșit. Înainte să se întunece, Marcu 14:50, toți ucenicii, spune raportul Evangheliei, l-au părăsit și au fugit. Li se păruse o glumă bună spusă de Domnul Hristos. Toți veți găsi în mine o pricină potignă. Nu se poate. Iar Petru spune, chiar dacă toți ăștia care sunt aici se vor potigni, eu niciodată eu merg cu tine până la moarte. Era dispus să meargă Petru până la moarte. El era dispus. Însă nu putea să iubească mai mult. Avea o limită în relația cu Domnul Hristos. Și o recunoaște. Doamne, știi că te iubesc, când îl întreabă Domnul. Însă nu pot, n-am putut mai mult. Știi că te iubesc, dar n-am putut mai mult. Am găsit un citat într-o carte care zice așa. Acei oameni măreți care astăzi stau în vitralii în mii de catedrale, ucenicii, și au petrecut noaptea târându-se dedesubtul măgarilor și ascunzându-se în căpițele de fân. Acei oameni care astăzi împodobesc geamurile catedralelor prin vitralii, au stat în noaptea aceea, spune, pe dedesubtul măgarilor și în căpițe de fân ascunși, pentru că nu erau dispuși să plătească prețul și să-și asume responsabilitatea de a fi mers cu Mântuitorul 3 ani și jumătate. Este uimitor ce face Domnul Hristos după ce înviază. Știți ce mă uimește mult la Domnul nostru Iisus Hristos? Și o să vedeți lucrul acesta și în experiența voastră. Faptul că după ce Domnul Hristos înviază, El niciodată n-a reproșat lui Petru sau celorlalți ucenici, lui Toma, nu le-a reproșat necredința lor. Găsiți vreun pasaj în Biblie în care Domnul Hristos să se uite la Petru după aceea și să le spună, sau la tot corpul ucenicilor, să le spună: nu v-am spus eu că toți veți găsi o pricină de potignire în mine, v-ați dat mari și iată unde ați ajuns. Nicăieri nu găsim scris că îi spune Domnului Hristos lui Petru, cu toate că din punct de vedere omenesc, gândind, Petru merita niște cuvinte care să-l taie la inimă, și îi spune Domnul Hristos: Petre, ești un fățarnic și un trădător. Scrie pe undeva lucrul acesta? Scrie pe undeva faptul că Domnul Hristos îi spune lui Ioan: Ioane, crezi tu că o să scrii tu nu știu câte epistole? Lasă că nu mai scrii tu niciuna de astăzi. Ce Dumnezeu uimitor avem! Un Mântuitor care cu adevărat iubește. Când ai fost ultima dată când ai dorit să reproșești ceva cuiva și cu toate acestea ai spus: mai bine nu fac lucrul acesta? Sau când a fost ultima dată când ai vrut să reproșezi cuiva ceva și te-ai ținut de cuvânt și te-ai eliberat și ai crezut că gata, i-am zis-o, dar după aceea nu te-ai simțit deloc bine? Modelul este Domnul Hristos, care niciodată n-a reproșat lui Petru sau vreunuia dintre ucenici nedesăvârșirile lor. Cu toate că putea să o facă. Iisus ar fi putut lăsa să se audă în spatele ucenicilor sunetul unei uși zângănind, care se închidă cu putere și spună: nu meritați! Însă Iisus, când li se arată ucenicilor, cu ce cuvinte li se adresează? Pace vouă, nimic altceva. Scăpaseră ucenicii de gărzile romane, dar nu puteau scăpa de un singur lucru: de dragostea lui Iisus Hristos pentru ei. Nu puteau să scape. Așa după cum și tu, frate și soră, nu poți scăpa de dragostea lui Dumnezeu sub nicio formă. Să-L părăsești pe Iisus și El totuși să te iubească. Să-L părăsești pe Iisus și El totuși să te iubească. Mă gândesc la Petru. Credința lui Petru s-a avântat atât de tare în sus, încât Domnul îi spune: Petre, pe tine voi zidi ce? Pe tine voi zidi biserica. Văzându-l pe Petru și dispoziția lui de a sacrifica și de a sluji pe Domnul Hristos, îi spune: Petre, pe tine o voi zidi biserica. Dar în așa mare măsură credința lui Petru coboară atât de mult, încât Iisus îi se adresează și îi spune ce? Satano. Se pare că suntem noi. Exemplul lui Petru pare că e exemplul nostru uneori. Uneori suntem sus, uneori suntem jos. Și din nou sus și din nou jos, niciodată găsindu-ne echilibrul, găsindu-ne traiectoria corectă, cea prezentată, echilibrată din cuvântul lui Dumnezeu. Uneori suntem plini de viață pentru Dumnezeu, plini de dorință să facem ceva pentru El, și uneori cădem atât de tare încât nimeni nu ne va mai putea scoate de acolo. Iubiții mei, Petru, care umbla pe apă cu Domnul Hristos, a umblat cu El, s-a dus pe apă către Domnul Hristos. Petru, care cu mâinile lui a împărțit mâncarea aceea binecuvântată și a împărțit-o la mii de persoane. Petru, care l-a văzut pe Moise și pe Ilie, i-a văzut cu ochii lui, pe muntele schimbării la față. Buzele lui, care au jurat credință și au spus: eu niciodată nu voi găsi o pricină, eu niciodată nu te voi trăda. Și cocoșul totuși a cântat. Și spune raportul biblic în Luca, în capitolul 22, că atunci când cocoșul a cântat, ce a făcut Domnul Hristos? Spune că Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la cine? La Petru. I-a făcut cumva dojenitor din deget? Îi spune: Petre, ți-am zis eu. Ce credeți că ați fi putut citi în ochii Domnului Hristos când s-a uitat la Petru? Ce credeți că era în ochii Domnului Hristos? Cu siguranță că dragoste. Era trădat de ucenicul care spusese niciodată, niciodată. Iar Petru, când și-a întâlnit privirea cu privirea Domnului Hristos, a înțeles că din momentul acela, eu mă gândesc ce a simțit Petru, a gândit că din momentul acela el nu mai are nicio șansă. Poate să iubească Dumnezeu un om duplicitar? De ce vă îndoiți? Noi nu putem iubi un om duplicitar, însă Dumnezeu poate să o facă? Iubește, fraților, Dumnezeu un om duplicitar? Iubește Dumnezeu o prostituată? Noi de ce nu o facem? Atunci când Petru s-a întâlnit cu Domnul Hristos la Marea Tiberiadei, când li s-a arătat, Petru spune că a sărit, a înnotat și s-a dus unde? La Domnul său. La primul foc la care a stat Petru s-a lepădat de Domnul Hristos. La al doilea foc, Petru își dă seama că nu poate să scape de dragostea lui Hristos. Își dă seama că Dumnezeu, Mântuitorul său, îl iubește atât de mult. Dragii mei, leapă-te de Iisus Hristos și El totuși te va iubi în continuare. Îndoiește-te de Iisus cum s-a îndoit Toma. El totuși te va iubi în continuare. Mă gândesc la Toma. Toma a avut îndoielile lui. Ce ziceți, Toma a fost un om credincios sau un om necredincios? E o întrebare poate cam dificilă, nu? Vi se pare că e o capcană pe undeva? A fost Toma un om credincios sau necredincios? Îl vom vedea în cer? Eu zic că da, e problema lui Dumnezeu. Mântuirea este problema Domnului, nu e a noastră. Însă Toma a făcut o afirmație în Ioan 20:27. Toma ar fi murit pentru Domnul Iisus Hristos. În timp ce Petru declara plin de fază că el se duce până la moarte, n-a fost în stare să o facă. În timp ce Toma, necredinciosul, cum este nenumit de noi, însă el a fost un om cu credință în viața lui trăită, el nu era omul pe care să-l duci de nas cu absolut orice teorie. Era omul care avea nevoie de ce? De dovezi. Nu era omul care să fie purtat aici și colo de orice vânde de învățătură. Era un om statornic. Și el spune în Ioan 11:16, spune, haideți, le spune ucenicilor, să mergem și noi să murim cu cine? Cu el. Iar Toma era hotărât să facă lucrul acesta. Însă el avea nevoie de o dovadă. Iar atunci când Domnul îi dă această dovadă, ce spune Toma? Vă amintiți cuvintele care le-a zis Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Într-adevăr, Toma a fost un om credincios. Chiar dacă atunci a vrut să vadă cu ochii lui, să pipăie cu mâinile sale și spune, Tomo, apropie-te și fii credincios și nu necredincios, pune mâna, căci acolo era gravat numele lui Toma. În rănile acelea, din palmele Domnului Hristos, sunt gravate numele noastre, pentru veșnicie, pentru eternitate, ca noi să trăim prin rănile acelea. Numai un Dumnezeu se putea întoarce pentru un necredincios. Numai un Dumnezeu se putea întoarce din morți. Părăsește-L pe Dumnezeu, neagă-L pe Dumnezeu, îndoiește-te de Dumnezeu, El totuși te va iubi sub orice formă, cu putință. Amintiți-vă de experiențele din viața dumneavoastră. Perioade în care poate l-ați părăsit pe Dumnezeu, v-ați îndoit de Dumnezeu și ați spus, nu vreau să mai aud de Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu a continuat să te iubească și te-a adus din nou în locul acesta. Ce Dumnezeu minunat avem! Orice ar veni și în 2011, vreau să fiți convinși că toate lucrurile care ni se vor întâmpla sunt știute de Dumnezeu, sunt cunoscute de Dumnezeu în dreptul nostru și lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, nu vei înțelege lucrurile așa. Ci vei înțelege că Dumnezeu ți-a vrut răul, că Dumnezeu pe tine nu te binecuvintează, că Dumnezeu n-are niciun plan cu viața ta. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu vor vedea toate lucrurile ca acționând în folosul lor. Doar aceștia. Dragii mei, Petru a schimbat o barcă cu amvonul. Toma, de asemenea, a făcut o schimbare. Ucenicii. Mă gândesc la tânărul Al și mă apropii de ușor-ușor de încheiere. El a avut o frică de dragoste pierdută. I-a fost frică și, într-adevăr, dragostea tatălui fusese pierdută pentru el, însă ucenicii au redescoperit-o. Dragii mei, vreau să închei și aș vrea să rezum și anul 2010, dar și 2011 în următoarele cuvinte și în următorul text biblic. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. În încheiere aș dori să vă spun o istorie. Istoria unui bărbat bogat, mare iubitor de cultură, de artă, care avea acasă o colecție impresionantă de tablouri, pictate de cei mai renumiți maestri. Omul acesta avea un fiu. Și în fiecare seară lua pe fiul său și coborau în living, acolo unde era colecția așezată pe pereții livingului, un living mare, al unei case foarte mari, și admirau în fiecare seară, admirau tablourile, găseau sensuri, găseau culori deosebite, discutau, erau avizați, le plăceau tablourile. A venit momentul însă ca tânărul să plece la război Și cum orice mamă și orice tată și așteaptă copilul acasă, s-a întors și fiul său din război, însă s-a întors într-un sicriu pentru că murise pe front. Atunci când a trebuit să-l înmormânteze, un tânăr vine și pune mâna pe umărul tatălui și spune: stimate domn, am fost prietenul și tovarășul de arme al fiului dumneavoastră. El a murit încercând să mă salveze pe mine. M-a luat de pe câmpul de luptă, eram rănit, m-a luat în spate și a vrut să fugă cu mine și să mă așeze într-un alt tranșeu la adăpost, însă a fost secerat de gloanțe. El a murit pentru mine. Nu știu cum să vă mulțumesc, însă știindu-vă, un om iubitor de artă, am pictat, așa cum mă pricep eu, am pictat un tablou cu chipul fiului dumneavoastră. Așa cum m-am priceput eu, vi-l ofer cadou, ca o recunoștință pentru ceea ce a făcut fiul meu pentru mine. Bătrânul tată l-a strâns la piept cu durere și s-a dus și a așezat tabloul unde credeți. L-a așezat între toate celelalte tablouri, acea colecție impresionantă, între mari maestri. Vremea a trecut, iar bătrânul tată a decedat. Avocatul său, pentru că era un om bogat care a preluat testamentul, și a găsit acolo în testamentul bătrânului un prim lucru, și anume că toată colecția de tablouri după moartea bătrânului, dorința lui era ca aceasta să fie vândută în cadrul unei licitații. Așa că avocatul a scris telegrame, le-a trimis la mari oameni de cultură, oameni bogați care aveau colecții acasă, și a anunțat vânzarea colecției să vină pentru licitație. În ziua respectivă, oameni îmbrăcați elegant, din mașini scumpe, oameni îmbrăcați după ultima modă, au coborât ca să vină să cumpere tablourile acestea. Primul tablou care a fost așezat pe șevalet, care credeți că a fost? A fost tabloul fiului. A fost așezat și prezentat înaintea lor. Cu acest tablou trebuie să deschidem licitația, pentru că așa scrie în testament. Primul tablou este tabloul fiului, cu acesta se va începe. Oferă cineva $100 pentru el? Nimeni nu ridica mâna. Nimeni n-a vrut să ofere $100 pentru tabloul fiului. Oamenii chiar au început să murmure în sală, să spună: ce e cu tabloul acela? Noi nu cunoaștem tabloul acela, e un chici, dați-l la o parte, noi vrem pe mari maestri, vrem tablourile lui Picasso, a lui Matisse, a lui Van Gogh, a lui Rembrandt, vrem marile tablouri, nu tabloul acela, dați-l la o parte. Și avocatul a spus: îmi pare rău, până nu se vinde tabloul acesta, eu nu pot să vând toate celelalte tablouri din colecție. Oferă cineva mai mult, oferă cineva mai puțin pentru tabloul acesta. Nimeni din sală n-a vrut să cumpere tabloul acela. O mână din spate, mâna unui bătrân, o mână tremurândă, se ridică și spune: ofer eu $10 pentru tabloul acela. Nu sunt un om bogat, însă este tot ceea ce am. Era bătrânul grădinar, care avusese grijă toată viața de grădinile din jurul casei acestui om bogat și care îl cunoscuse pe cine? El cunoscuse pe fiul. Oferă cineva mai mult? Oferă cineva $20, $30 pe tabloul acela? Erau bani mari atunci. Nimeni n-a vrut să ofere. Ciocănelul a bătut o dată, de două ori, iar a treia oară a fost vândut bătrânului grădinar. După care, avocatul a făcut un anunț: dragii mei, vă rog să plecați cu toții acasă, pentru că licitația tocmai s-a încheiat. În testament este o clauză pe care n-am avut voie să o dezvolui decât acum, și anume că acela care cumpără tabloul fiului moștenește întreaga colecție de tablouri. Cine are pe fiul, are totul. Cine n-are pe fiul, n-are nimic. Dumnezeu ne iubește așa de mult și singurul lucru pe care vrea să ni-l ofere este viața veșnică. Nu o rata niciun fel până la revenirea Domnului. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.